Вие слушате пресконференция на ръководството на Движение България на гражданите по актуални политически въпроси, която се проведе на 8 януари.
Добър ден, колеги, за много години. Темата на днешната пресконференция ще бъде посветена на, разбира се, на бойкота на референдума от страна на Движение България на гражданите. И на това, което се случи в навечерието на нова година, Украина Север, всички знаете за какво става въпрос. С участие в пресконференцията ще вземат Тома Биков, член на Националния съвет на Движение България на гражданите, и Валентин Стоянов, енергийен експерт на партията. Началото Тома Биков.
Добро утро на всички, честита нова година, всичко най-хубаво през 2013 година ви пожелавам. За съжаление, ще започнем годината с неприятни теми, каквито са заменките в Несебър. По-скоро не заменките, а злоупотребата, която е извършена от Министерството на земеделието в Несебър. В момента развитието на ситуацията според нас по този казус е следната. Управляващите се опитват едновременно да заметат следите и да спечелят време. Поради тази причина те едновременно знаят, че в общественото пространство, а и отдалеч се вижда, че става въпрос за мащабна злоупотреба в връзка с тези 29 декара дюни, които са закупени от близки до властта фирми. И понеже знаят, че това е чиста корупционна схема, управляващите се опитват да заметат през уволнение на шефа на агенцията по горите, който няма нищо общо с въпросните 29 декара дюни. Това е скрито признание за това, че става въпрос за злоупотреба. Създаването на анкетна комисия между ГЕРБ и БСП в Народното събрание, която да разследва всички заменки и злоупотреби с замяна на гори и така нататък, която е създадена в Народното събрание, няма да стигне до никакви разкрития. Защото няма как да разследваш стотици сделки от 2004 година насам, и ако някой от вас ми даде пример за някакво разкритие на някаква анкетна комисия в последните 23 години, аз съм готов да го поздравя и, ако щете, да го почерпя с нещо. Няма такава комисия. Тази комисия няма да разкрие нищо. Защото случай е парадоксален. БСП и ГЕРБ ще трябва да разследват собствените си злоупотреби. Не е работа на Народното събрание да разследва подобни далавери. Искам отново да призова разследващите органи да проверят къде се намират тези 3,5 милиона лева, които господин Петров е спечелил за един ден. В чия банкова сметка са в момента? В неговата ли са или са някъде другаде? Защото може да се окаже, че това е подкупа, който е платен за осъществяването на тази заменка. Това е работа обаче на прокуратурата и на МВР. Господин Цветанов да бъде така добър да провери фирмата на кумеца си, която през последните 3 години е спечелила обществени поръчки за 25 милиона лева. Това са обръчи от фирми на ГЕРБ. Сделката е направена очевидно от ГЕРБ. До момента министър Мирослав Найденов и Светлана Боянова не са отстранени от поста си, за да не пречат на разследването най-малко. И след като имаме уволнен директор на агенцията по горите, защо госпожа Боянова, чийто подпис стои върху тази злоупотреба, все още работи като заместник министър? Има веществени доказателства за това, че тя участва в тази схема. Дори да е вярно, че тя не е знаела какво подписва, това не снема отговорността от нея. Имаме пореден случай на опит за прехвърляне на отговорност от високите нива, които са замислили и осъществили престъпната схема, към ниските нива, за да се стигне накрая до един шеф на районен инспекторат по околната среда и водите в Бургас, който на всичкото отгоре е полууволнен. защото Нона Караджова сега проверява дали той има някаква вина за, за това, което се е случило. След като нещо се подписва от ниво министър, защото нивото е министър, не и заместник министър. Заместник министър, аз ще ви припомня, че е участвал в... че е подписал тази сделка, защото министърът е отсъствал от работа. Между другото, не е лошо да проверите как напоителни системи бяха нарязани на скрап и как отново подписа не е на министъра, подписа е на шефа на напоителни системи. Една огромна злоупотреба, между другото, но това е тема на друг разговор. Практика на министър Найденов е да дава на други хора да подписват подобни парещи сделки. Но след като нивото е министър, няма как министъра да не е бил информиран за нещо толкова голямо. Става въпрос за милиони левове. Става въпрос за защитени територии. Става въпрос за непоправими щети, които са нанесени върху природата, за щети по отношение на държавата. И имаме министър и министър-председател, които твърдят, че не знаят нищо и че ще разследват сделката от 2004 година. Искам да кажа и още нещо, понеже господин Борисов се опита да вкара и госпожа Кунева в този разговор и да задава някакви неадекватни въпроси по отношение на това какво е правила тя 2007-2008 година. Госпожа Кунева през 2007 година беше избрана за еврокомисар. През 2008 година получи наградата Европеец на годината и Еврокомисар на годината. Тя в този момент не е участвала в никакви сделки. На всичкото отгоре, не само в този момент, а от 90-та година сам, тя не е имала силова групировка, не е имала банка, не е участвала в обществени поръчки, не е участвала в каквито и да било схеми и дори няма и подозрение към нея, че е участвала в подобни далавери. И това е големия проблем на господин Борисов, защото той е свикнал да държи хората с компромати. Той е свикнал да държи хората с някакви злоупотреби. Госпожа Кунева не е човек, който може да бъде хванат с подобни неща. И от тук искам да прехвърля към следващата новина от неделя, когато господин Борисов се събуди и докато гледаше телевизионно предание, реши, че по време на референдума ГЕРБ няма да гласуват с да, както обявиха в началото, ще гласуват с не. Това още веднъж потвърждава нашата теза, че този референдум е нечестен и че от него не зависи нищо. Ако от този референдум зависеше нещо, то министър-председателя на държавата нямаше да може да се сменя позицията по средата на кампанията, която, между другото, според мен все още не е започнала. Аз, доколкото виждам, ние, които бойкотираме този референдум, сме едни от най-активните участници в тази кампания, което, съгласете се, не е нормално. Все още не знаем каква ще бъде тая централа, за която ни питат, кой ще я строи, колко ще струва. Разликите варилират от 4 милиарда до 22 милиарда. Това министър-председателя да си смени толкова рязко позицията означава, че той или не знае какво иска да направи с българската ядрена енергетика, или се е случило нещо много важно, за да обърне палачинката по този начин. Според мен има и трети извод, просто той знае, че каквото и да направи, в крайна сметка е важно да върви пиара, защото целият референдум е направен заради това. А не за да се чуе гласа на хората, не за да се вземе някакво тежко и важно решение. Затова и ние сме притеснени, защото ядрената енергетика е прекалено сериозна тема, за да бъде подвластна единствено и само на това какво ще покажат в новините медиите. Това е нещо много сериозно и аз имам и друго притеснение. Господин Бойко Борисов е първият български министър-председател, който разбира от ядрена енергетика почти колкото шефа на АЕЦ Козлодуй. Това е опасно. А имайте предвид, че той според мен не разбира нищо от това. Сега ще дам думата на господин Николов, който е Стоянов, който е наш енергиен експерт и участва в подготвянето на нашата енергийна стратегия, която ние ще представим преди референдума. Ще разгледаме, разбира се, на Национален съвет и ще представим и пред медиите, и пред експертите преди референдума. Това ще бъде нашия отговор на бутафорията, която се разиграва в момента.
През последните няколко дни за пореден път ставаме свидетели на едно меко казано престъпно волнодумство по една тема от фундаментално значение за развитието на България, каквато е ядрената енергетика. Вече оставаме с впечатление, че ни управляват лабилни хора, които не знаят какво искат и които променят позицията си ежедневно, и то по теми като ядрена енергетика, АЕЦ Белене. Това е реакцията на оплашени хора, които имат определени зависимости. За съжаление, управляващите и лично премиера Бойко Борисов се изказват по тема АЕЦ Белене, по тема ядрена енергетика, сякаш говорят за строителство на някаква дъщена барака. Това са така изводите от нашите наблюдения през последните месеци. Нашата позиция е, че този призив за гласуване с НЕК, който дойде от премиера Борисов, първо не е искрен. С оглед на всичко това, което направи ГЕРБ по посока развитие на АЕЦ Белене през последните 3 години и половина. И разбира се, един такъв призив за гласуване с нея най-вероятно не е устойчив, защото сме видяли многократно как премиерът прави пируети по всевъзможни теми, не само тази за ядрената енергетика. Все пак да припомним хронологията за отношенията между ГЕРБ и проекта Белене. Още с предизборната си програма от юни 2009 година те заявиха подкрепа за развитие на проекта АЕЦ Белене. Това може да бъде прочетено в тяхната предизборна програма, която се надявам, че те вече така все още не са скрили от партийния си сайт. След това в рамките на сегашния управленски мандат правителството на ГЕРБ плати около 400 милиона евро по проекта АЕЦ Белене, и при това тук не става дума за средства, които са били договарени с споразумения по време на тройната коалиция, не става дума само за такива средства, като например договаренията по анекс номер 5 от 2008 година, по който е поръчена основна част оборудването. Става дума и за допълнително контрактувани в рамките на сегашния управленски мандат средства. Например, ГЕРБ похарчиха няколко милиона за стрес теста на АЕЦ Белене, при положение, че все пак АЕЦ Белене беше само на проектен етап и ГЕРБ многократно вече бяха декларирали, че няма да подкрепят проекта Белене. Никой не харчи пари за нещо, което не подкрепя. Това се случи през 2011 година. Имаше пак допълнително контрактувани по време на този управленски мандат средства за проекта Белене, например няколко милиона за дейности по площадката. Така че ГЕРБ, освен вербалните интервенции от страна техни партийни функционери, похарчиха и доста пари за този проект. Тоест, прави са реални неща, свързани с проекта Белене. Не само това, ами и през последните седмици много представители на управляващите декларираха публично, че ще гласуват с да на ядрения референдум, за да се стигне до тази неделя, когато премиерът може би така в избик на някакво вдъхновение призова да се гласува с не. Пак казваме, че имаме много сериозни съмнения дали тази позиция е устойчива, както и дали, например, устойчива позицията на ГЕРБ и на Бойко Борисов по отношение на седми блок на АЕЦ Козлодуй. проект, в чиято подкрепа премиерът се изказа, но аз би ви призовал като журналисти да зададете на премиера Борисов абсолютно всички въпроси, които и той, а и вие задавахте години наред за проекта Белене. Например, колко ще струва седми блок на АЕЦ Козлодуй, кой ще плати сметката, има ли пазари, каква ще е технологията и така нататък, и така нататък. От липсата на яснота по всички тези въпроси става ясно, че изказвания в една или друга посока за седми блок на Козлодуй не са нищо повече от един пиар преди референдума и само и единствено общи приказки. Общи приказки от страна на ГЕРБ, за съжаление, виждаме и по темата за удължаване срока на експлоатация на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй. За съжаление, по един абсолютно неправилен начин, въпросът за 5 и 6 блок се поставя като едва ли някаква алтернатива на проекта Белене. Не. Удължаването срока на експлоатация на 5 и 6 блок е абсолютно задължително, независимо от каквито и да е други ядрени проекти в българската енергетика, и за съжаление сегашното правителство изпуска сроковете за удължаване срока на експлоатация на 2 хилядника в Козлодуй, защото, както е известно, техните лицензии изтичат съответно в края на 2017 и края на 2019. Процедурата лицензионната продължава около 4 години, така че през 2013 година ние вече трябва да работим много здраво, а не го виждаме това при сегашните управляващи, за удължаване срока на експлоатация поне на 5-ти блок на Козлодуй. Най-малкото те не са, така образно казано, пуснали фиша пред Агенцията за ядрено регулиране, т.е. не са подали молбата с всички необходими документи, защото става дума за огромна придружаваща документация, която до момента не е изготвена. Така че в рамките на този управленски мандат реални дейности по удължаване срока на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй надали ще видим. Така че тези приказки за 5 и 6, за 7 и 8 блок до момента не са нищо повече от общи изказвания на премиера, които не са подплатени с абсолютно никакви действия. Между другото, ние призоваваме и Бойко Борисов да излезе и да каже, че дори сега да започнат така, работи по документи за построяване на седми блок, той ще е факт след не по-малко от десетилетие. Нещо, което трябва да стане ясно и на българското общество. С няколко думи за нашата енергийна стратегия. Ние от България на гражданите подготвихме икономическата програма на партията на практика още тази есен. Глава енергетика от нея е написана така изцяло и предстои одобрение от страна на националното ръководство. Едно от водещите послания, една от водещите идеи в глава енергетика от нашата програма, която ще оповестим в рамките на две седмици, ще е за провеждане на операция чисти ръце в българската енергетика. Трябва наистина след това управление на ГЕРБ от 3 години и половина вече да започне едно много, много сериозно разследване и прокурорски проверки, и одит, и провеждане на конкурси за смяна на политически назначените кадри с професионалисти, защото ние виждаме изключително тежки последици за отрасъла в България. Виждаме, че на практика в този многоъгълник на интереси от потребители, от производители, от мрежови компании, от миньори, от синдикати, няма нито един субект, който да е удовлетворен от развитието на българската енергетика през последните 3 години и половина. И това ще ескалира и в протести. Помните миньорската стачка, която стана преди една година. Знаете, че през миналата година, например, се оказа, че за пръв път от десетилетие е нараснала енергийната интензивност в България, и то с над 7%, при положение, че икономиката продължава да стагнира, което означава, вкратце и разбираемо, че с енергийната ефективност, която също се обговаря много като тема, върху която също се поставя акцент, не е постигнат никакъв напредък, даже напротив, енергийната ефективност на България, на битови потребители, на икономика намалява с над 7% миналата година. Всичко това предстои да бъде показал на обществото и след изтичане на този управленски мандат и след излизане на ГЕРБ от управлението, възнамеряваме да проведем операции чисти ръце в българската енергетика.
А само да допълня още нещо. Ние настояваме и ЦИК да прекрати съществуването на инициативния комитет на ГЕРБ, който беше регистриран без да се събират подписи, по простата причина, че 76 депутати от ГЕРБ заявиха, че ще гласуват с да. По тази причина на тях не им се налагаше да събират подписи, да се регистрират в ЦИК. Те бяха автоматично регистрирани заедно с комитета на БСП. Сега те са против, което е точно обратното на това, което се случва. Ако те бяха казали в началото, че са против, те щяха да бъдат длъжни, така както направиха двата регистрирани инициативни комитета. Трябваше да съберат подписи, трябваше да ги представят в ЦИК, трябваше и на тази база да бъдат регистрирани и да участват в дебатите от тази позиция. В момента те извършват закононарушение и ЦИК не бива да позволява това да се случва. Те просто трябва да прекратят участието си в този референдум и като граждани, ако решат да гласуват с не. Но не да излизат по телевизиите с напълно, пак повтарям, незаконно. Защото, например, партия Зелените беше отстранена от кампанията и не беше регистрирана, защото не беше събрала някакви подписи или така казаха в ЦИК, не им признаха подписите. А сега имаме едни участници, които нито са събирали подписи, нито са се регистрирали в ЦИК по този начин, които са измамили държавата. Можех и Зелените да кажат, ние сме за и да бъдат регистрирани в началото и след това да кажат, ние сме против. И те сега щяха да бъдат наравно с всички останали инициативни комитети. Това е недопустимо. И нека да не започваме с генералните изборни нарушения още от референдума. Вероятно, те ще бъдат достатъчно по време на изборите. И още едно предложение по повод дюните. Понеже господин Борисов каза, че искал да има само един член в анкетната комисия на Народното събрание, предлагаме този член да бъде господин Емил Димитров. Той разбира от заменки, от времето на тройната коалиция, знае как се правят, знае кой ги е давал, знае колко е струвало. Така че, мисля, че заедно с БСП и с ДПС ще могат да наистина да направят невероятни разкрития. Господин Димитров ще разследва себе си, господин Станишев брат си, господин Джевдет Чакъров също би могъл да разследва себе си.
Вие слушахте пресконференция на ръководството на движение България на гражданите по актуални политически въпроси, която се проведе на 8 януари. Вие слушате пресконференция на ръководството на движение България на гражданите по актуални политически въпроси, която се проведе на 8 януари.
Въпроси, ако има колеги?
Как ще се противопоставите ефективно на опитите на ГЕРБ да узаконят изборния кодекс в този му вид и не смятате ли, че бойкотирането е недемократичен похват? Радио КП Парламентарен.
На първия въпрос да ви отговоря първо. Ще се противопоставим с всички средства, които имаме. Ние нямаме депутати в Народното събрание, но ние ще предложим нашите поправки в изборния кодекс. Надяваме се те да бъдат чути, подкрепени. Между другото, ние направихме конкретни предложения още май месец. До този момент никой не е пожелал да ги чуе. Те нямат нищо общо с предложенията на БСП и ДПС, които вървят в момента. Става въпрос, най-важното цялата работа е, че искаме изчистване на мъртвите души от избирателните списъци, защото в Дупница има 49 600, да кажем, регистрирани.
144 и 800.
Има със 140 души по-малко избиратели, отколкото хора. Нали разбирате, че децата и от 1 до 18 години не гласуват. има 44
хиляди 100... 22% са мъртвите души.
Да, 22% мъртви души. Това е изборна измама по принцип. Тук не става просто за ГЕРБ. Каквато и да бъде изборната процедура, то изкривяване на резултата ще има, ако не започнат да се изчистят тези мъртви души. Това не е никак лесен процес. Между другото, референдума би имал голям смисъл, ако беше използван точно за това. През активна регистрация една част от работата щеше да бъде свършена още сега. Те обаче не искат да го направят. И никой не го и предлага. Нито БСП, нито ДПС. Не предлагат тази мярка. На втория ви въпрос само да ми го...
Той не е недемократично, каква бойкотира?
Вижте, недемократично е да се задават абсурдни, обидни въпроси. Това е обиден въпрос. Ако ние сме за ядрената енергетика, но сме против АЕЦ Белене и гласуваме за, ние на практика гласуваме за АЕЦ Белене. Ако пък сме против ядрената енергетика, тогава ако гласуваме с против, значи сме против ядрената енергетика, а ние не сме. Затова ние отказваме да взимаме такова решение. Ние сме, на нас ни е зададен абсурден въпрос и на всичкото отгоре нямаме никаква категорична, точна и ясна информация. Сега да ви припомним, отново ние постоянно припомняме случая с Литва, но той наистина е много, много ясен. Как се провежда референдум на толкова важна тема като ядрената енергетика? Той не се провежда, когато не се знае кой ще строи, къде ще се строи, как ще се строи, колко ще ни струва. Нищо от това не знаем, обаче казват, дайте, гласувайте. И не е въпрос на демокрация. Демокрацията е много сложно нещо. Демокрацията не е проста работа, както е авторитарното управление. Защото там на референдума участва един човек сам. И къде е информиран, къде не е информиран. Това сме го гледали 45 години и сега го гледаме 3 години и половина. Как един човек си прави референдуми всеки ден и президент си обръща палачинката и си сменя решението на 180 градуса. Но аз ще ви само една любопитна информация. Това е третия национален референдум, който се провежда в България в последните 130 години. Първият е 22-а година от Александър Стамболийски. Тогава въпросът е бил да вкараме ли бившите министри в затвора или не. И народът е гласувал с да. Между другото, могат да го направят пак, ако искат. По тази линия в затвора е попаднал и човек като Александър Малинов, да кажем, който е подписал независимостта на България. И един от най-почтените български политици. Андрей Ляпчев също е попаднал по тази линия. Втория референдум е 46-та година, когато въпросът е да падне ли монархията или да. И третия референдум е искате ли ядрена енергетика и нова мощност.
Един друг за конституцията.
Добре, не го брои.
Други въпроси. Само ще ви помоля, господин Стоянов, да ми кажете какво сте завършили заради компетенцията ви в сферата на енергетиката. Първи въпрос. И второ, уточнявали ли сте с Мария Капон операция Чисти ръце, защото преди 3 години и половина тя стартира такава за корупцията по високите етажи на властта? Може да ви обвини в така, че копирате нейната идея. И господин Биков, след като вие този референдум го бойкотирате, според вас за какво трябва да бъде проведен референдум в България?
Веднага ви казвам. За и против тютюнопушенето на закрити места. Ето, това е една тема, на която всеки има някаква позиция и на която много хора биха отишли да гласуват.
Управляващите не знаят по-добро.
Само те не го знаят. Иначе всеки за себе си има.
Преди 3 години и половина не ми е известно госпожа Капон да е била по някакъв начин участник в управлението на България, така че тя от подобна позиция не би могла да стартира операция Чисти ръце. Аз смятам, че Движение България на гражданите ще бъде част от следващото управление на България и ние бихме могли да имаме институционалния ресурс за стартиране на подобна операция. И това не е залагалка, да използваме този израз, каквито, например, би направила госпожа Капон или господин Янев или господин Маришка и така нататък. На следващото място завършил съм юридическия факултет на Софийския университет. Имам доста сериозен професионален опит в частната сфера, в компания, която е частна и винаги е била частна в българския енергиен сектор, като член на съвет на директорите.
А вие ли сте изготвили енергийната, казахте, стратегия на България?
Не. Има доста сериозен екип, който работи по цялата икономическа програма на партията. Аз съм част от този екип.
А по принцип вие заедно, нали, извън референдума, по принцип вие подкрепяте ли ядрената енергетика в България?
По принцип, аз лично като гражданин на България подкрепям ядрената енергетика, но поставен по този начин въпросът на референдума, стигаме до задънена улица, защото, например, окей, гласуваме с да, имаме ли пари, имаме ли частен инвеститор, да речем, няма го, гласуваме с не. Окей, спираец, Белене, Бойко Борисов казва, че строим седми блок на Козлодуй. И всички хора, които са гласували с не, с идеята, че гласуват против развитие на ядрената енергетика в България, се оказват измамени. Така че не е това начина да се решат въпросите.
Вижте, ние сме за ядрената енергетика, но прагматично. Не на принципа Левски ЦСКА, защото Левски са от АЕЦ Козлодуй, пък ЦСКА са от Белене. Нали? За нас този разговор е несериозен. Русофили, русофоби, американофили, не знам какво. Ние се опитваме да разглеждаме нещата прагматично и да има крайна сметка полза за гражданите и за всички нас, които плащаме ток. Не сме радикални или изобщо противници на ядрената енергетика, ние сме нейни привърженици, но в разумни рамки. И когато знаем какво се предлага, кой го предлага,
между
начина по който ще се...
Аз просто разбирам, вие сте против метода, по който се провежда разяснителната кампания. Защото ако сте за ядрената енергетика, в самия въпрос присъства. Искате ли развитие на ядрената енергетика в България или не искате?
Не, говори се за изграждане на нови мощности.
Нова централа.
Доста по-различно е. Добре, доста по-различно и мисля, че ГЕРБ умишлено преформулираха въпроса. ГЕРБ умишлено преформулираха въпроса и изместих в някаква степен акцента само от АЕЦ Белене върху. Вижте. Уж ядрената енергетика по принцип, разбира се, това беше направено с цел въпроса да стане по-приемлив за по-голяма част от обществото и да се гласува с да. Видяхме онзи ден, че премиера...
Да могат те да гласуват с да. Заради
градуса.
Това промениха въпроса, да не гласуват с не, за да бъдат в печелившата позиция, така се каже.
Предният въпрос е бил по-коректен, така ли да разбирам?
Ами, той беше по-конкретен. Той беше за и против АЕЦ.
Конкретен проект.
Но вижте, най-коректният въпрос, според мен... Ако изобщо трябва да има такъв референдум на такава тема, по-скоро е за или против ядрената енергетика, както го казвате. Без добавката и уточнението за нова ядрена централа. Защото ядрената енергетика, вече оттам нататък строителството на една централа е въпрос на експерти, въпрос на политическо решение, на стратегия и така нататък. Това не може да се реши на един референдум. Но за и против ядрената енергетика, такива референдуми са правени в различни държави, отговорите са разнообразни, има и да, и не. Това е по-адекватно. Но няма какво да го мислим. Ние сме на средата на кампанията.
Ще тресе, става за
метресенци. Не, няма трамвай.
Вие бойкотирате референдума, защото няма ясна разяснителна кампания, т.е. не е ясна.
Смятаме, че той е ненужен и нечестен. Ние знаехме, че няма да има никаква кампания. Знаем, че господин Борисов и господин Станишев не се интересуват от това, какво мислят хората. Те са решили да си правят нещо. Ако има над 20% избирателна активност, въпросът ще влезе в Народното събрание, където пак ще се решава от тях. Тогава не знаем на каква позиция ще бъде господин Борисов, нито знаем, че господин Станишев ще бъде на сегашната си позиция, най-вероятно. Но какъв е... Аз не виждам никакъв смисъл. Всичко отгоре искам да ви припомня нещо. Българската социалистическа партия, тази, която написа сегашния закон за референдумите. Това трябва да го помним много дълго, господин Янаки Стоилов. Те минираха референдума като такъв, но с този закон. Знаете ли защо?
Да,
ще ви кажа.
Прият с гласовете на НДСВ, БСП и ДПС.
Така.
Намекам за НДСВ специално.
Ние не сме на пресконференция.
Аз кой гласувам? Помня, че през 2005 година премиера Борисов беше водач на две листи на НДСВ. Освен, че е бил член на БКП, така че ако трябва да говорим на тази плоскост...
Вижте, въпросът е в този закон. Този закон наистина минира референдумите, защото той ги слага на неизпълнима плоскост. 4 милиона и 300 хиляди души сега трябва да гласуват на този референдум. Знаете ли, това беше конкретната причина да бъде прият подобен закон? Защото тогава се искаха референдуми за Бургас, Александрополис и БСП искаха да ги провалят. Това беше много ясно и конкретно. Сега същите БСП искат искат референдум за АЕЦ Белене. Затова е хубаво по принцип, и с това искам да завърша, по принцип да не гледаме толкова конюнктурата. Днес конюнктурата ще работи за нас, утре ще работи против нас. И затова трябва да се правят закони, не само за референдумите, за каквото и да било, и за съдебната система, и за всички сфери на обществото, които са работещи, а не които обслужват от днес за утре някой, защото утре ще обслужват нашия противник. Ако искаме законите да обслужат максимално широк кръг хора, трябва да ги правим на базата на принципи.
Жана Петрова, канал 3. Разбрах, господин Михов, вие съгласен ли сте с уволнението на директора на Изпълнителната агенция по горите и съответно вероятно предстоящото уволнение на шефа на РИОС Бургас Бойчо Георгиев? Съгласен ли сте, че те трябва да понесат отговорност и те? Или смятате, че трябва
вижте, всички,
министри да подадат оставка?
Всички забъркани в тази история трябва да понесат отговорност. Като се започне от високите нива и се стигне до ниските нива. А не като се започне от нищото през директора на агенцията по горите, който се оказва, че изобщо няма правомощия в тази схема, през някакъв шеф на районен инспекторат и се приключи до там. Защото това е целта на управляващите. Целта е да бъдат спасени високите нива, като се прехвърли отговорността и се разпредели на ниските. Най-много да уволнят шефа на районния инспекторат. Какво е това? И тук не става въпрос. Ние не искаме да бъде уволнен Мирослав Найденов, защото той не ни е симпатичен. Искаме тези хора да бъдат отстранени, ако щете, временно от поста си, за да не пречат на разследването. Тези хора имат правомощието да саботират разследването и да замажат и да покрият всички следи по него. Подписа на Светлана Боянова очевидно няма да могат да покрият. Това е въпрос на вземане на мерки, както някои заподозрени в престъпления ги прибират в ареста, за да не пречат на разследването, то най-малкото е добре да бъдат отстранени.
А не сте ли съгласен, че местните служители на тези специализирани структури, екоинспекции или горско стопанство, би трябвало те да кажат специално за такива терени, дали действително са защитени или не, защото не всеки чиновник в София знае.
Не чиновник, министър. Вижте, закона е определил министъра да подписва такива сделки.
Той подписва, но нали преди това всички процедури минават през
точно така.
Експерти.
Госпожа Боянова каза, че било подписано от 20 души или нещо такова и затова тя го подписала. Къде са тия 20 души? Някой да ги чу?
При условие, че никъде не пише, че това са били, не тя какво да прави. При условие, че идва изрядно.
Добре ли, нека да тръгнат и по тези 20 души. Но това означава ли, че ниските нива се назначават от министъра, в крайна сметка? Това е въпрос на система. Министъра носи ли отговорност за сделка за няколко милиона? Аз това питам. Кой носи отговорност?
Всъщност не се ли поставя под съмнение компетентността изобщо на експертите в този кабинет?
Аз мисля, че не се поставя под въпрос. Аз нямам никакви въпроси в това отношение. Компетентността на управлението на ГЕРБ е ясно от доста време. Просто я няма. Въпросът е, че те си назначават, те са обърнали в бюро по труда и назначават в държавната администрация свои членове. Те събират молби, кой къде иска да работи и го слагат там. С условието да подписва каквото му кажат. Вероятно и в този случай има замесени такива хора. Но тук става въпрос за изграждане на схема, а не за прокарване на някаква управленска политика. Всеки трябва да си понесе отговорността. Не само високите нива, но не и само ниските. За да може в крайна сметка и хората да видят, а пък ако щете и за назидание, айде и до там да стигнем, да знаят, че когато подписват нещо, носят отговорност. а не и утрешния заместник министър или министър в следващото правителство. Така, ама аз не знаех. То това е станало в ниските нива. И ще уволним някой пък трети човек, който изобщо няма връзка с това нещо. Това е неадекватно поведение, но то цели едно нещо. Печелене на време, да мине един месец, да го забравят хората, медиите, така да мине, отмине, там ще видим и след една година пак да гръмне. Това ще стане. Всички участници в тази схема са свързани с ГЕРБ. Това се вижда от 100 км. И фирмите, и чиновниците, и министъра, и премиера. И след като премиера разпъва политически чадър над министъра и заместник министъра, той поема отговорността заедно с тях.
За референдума, постоянно да ви питам така смисъл, вие бойкотирате референдума, защото да ви обвини някак сте за или против, че сте като сините, или като червените, или като ГЕРБ. Това ли е най-правилната позиция в момента?
Не, не можем да отговорим на въпроса на колко е равно х плюс х плюс y. Няма как да отговорим. Просто не можем да отговорим на така поставен въпрос. И не сме като децата, нали, каквото ги питат и те отговарят. Има едно предание, кое е по-по-най, бате Енчо, ние все пак сме хора над 18 години. И когато ни питат въпрос, на който ние не можем да отговорим по причина, че не знаем какво ни питат, просто предпочитаме да не отговаряме. И не само да предпазим колкото се може повече хора от това да поемат отговорност за нещо, в което не участват. Да не подписват празен чек на което и да било правителство. На което и да било ядрено лоби. За да не може утре те да кажат, ма вие го решихте. Ние изхарчихме още 3 милиарда в гьола, вие го решихте това нещо. Вие не дадохте правомощ. Хората искаха. Не Станишев, не Борисов. Защо не го направиха преди да похарчат 3 милиарда? Защо не го направиха 2007 година това референдум? Например.
Благодаря ви, колеги. Темата с дупница има на сайта на граждани.бг.
Вижте, там е невероятен казус.
Вие слушахте пресконференция на ръководството на движение България на гражданите по актуални политически въпроси, която се проведе на 8 януари.